sérii o Ježišovom kríži. Sme teraz pri téme, ktorá práve nadväzuje na túto pieseň, a to je Kristov kríž a naše posvetenie. A Pán Ježiš povedal, že blahoslavení sú čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A takýto, keď to vyhlásenie hovorí o tom, že najvyššia odmena alebo nejaký úžasný cieľ v živote je vidieť Boha. A práve v tom je ten problém, že Boh je svätý a my keď to hovoríme, tak neviem, ako to vy prežívate. Isté, že sú rôzni kresťania a je tu isté niekoľko ľudí, ktorí viac rozumejú tomu, čo to znamená svätý alebo svätosť, ako povedzme ja. Ale predpokladám, že každý, kto trochu zacíti alebo zatuší, čo to je svätosť, tak si stále viac uvedomuje, aké je to nepochopiteľné, aké je to krásne v tom, ako Žalm hovorí, okrasa svätosti, nádhera svätosti, ale zároveň aké je to hrozné, aké je to strašné. Biblia nám hovorí, že svätosť je nádhera Božia, ale zároveň hrôza Božia. A my asi ťažko tieto veci vieme z bežného života dať dohromady, keď je niečo hrozné, ale zároveň krásne. Ale v duchovnom živote a práve v tomto pojme svätosť sa tieto dve veci spájajú a predpokladám, že vždy, keď sa s tým stretávame, tak dochádza k akejsi vnútornému chveniu, alebo možno, že by sme mohli povedať triaške, nejakému úľaku. Ale ten úľak je plný radosti, alebo môže byť plný radosti, nemusí byť strachu. Ako jeden žalm zase hovorí, že radujte sa strasení. Je to čosi, čo sa nedá opísať, alebo takto by som to povedal, nedá sa to komunikovať len opisom. Ale je nutné, aby sám Boh prišiel a začal to proste nám zjavovať, aby sme začali vnímať, že o čom to je. Lebo inak sme stratení. My nemáme z bežného života možnosť to k niečomu prirovnať a povedať, no vieš čo, predstav si toto, toto je ono. A tu cítite, že vlastne ten duchovný život je akýsi skrytý bežným komunikačným prostriedkom. Takže dnes budem hovoriť na túto tému o posvetení a Kristovom kríži. Ja túto tému už niekoľkokrát som mal, takže chcel by som to aspoň trochu pripomenúť, aby ste vedeli, odkiaľ budem vychádzať. Niekoľkokrát sme hovorili o tom, že je ten kríž, o ktorom Pán Ježiš hovorí, je kríž jeho za nás. Teda to je jedna myšlienka, ktorá je dôležitá, že kríž je substitúcia, je to náhrada. Ježiš niesol kríž, zomrel na ňom za nás. S tým my nemáme nič spoločného, teda v činnosti, len to môžeme prijať. Je to dar, ktorý nejakým spôsobom nemôžeme ovplyvniť, len tak, že ho príjmeme. Ale existuje aj druhá myšlienka o kríži, alebo druhá predstava, to je náš kríž. To je naše utrpenie, ktoré je ale spojené s Pánom Ježišom. Teda nie je to hociaké utrpenie, keď vás bolí zub, alebo urobíte hriech a potom ste chorí, alebo, ja neviem, nejakú tragédiu prežijete. Toto sú utrpenia, ktoré Boh používa na našu výchovu, ale nie je to kríž. Náš kríž pre Krista je vždy spojený s utrpením, pretože vyznávam Pána Ježiša. A ak za to nejakým spôsobom trpím, tak to je kríž. A ešte jedna myšlienka. Existujú falošné kríže. Že si myslíme, že je to kríž, ale v skutočnosti sme si urobili nejaký problém sami. Takže práve tieto tri veci by som chcel teraz, aby sme stiahli na otázku posvetenia. Naposledy som hovoril o tom, že Kristov kríž v našej spáse je v prvom rade, že on za nás zomrel a v druhom, že my sme ochotní na to, aby sme ho prijali, tým vyjadrujeme naše akési ocenenie. Teraz dobre rozumiete, Pán Ježiš je Boh a nemôžeme ho my oceňovať, pretože jeho cena je ako cena Božia nekonečná. Teda či ho ty oceňuješ alebo nie, to je absolútne objektívne jedno. Ale pre teba osobne to, ako si ceníš Krista, sa vyjadruje tým, či si ochotný za ňo zomrieť. Teda to, za čo vy obetujete svoj život, to má pre vás najvyššiu cenu. A ak má Ježiš Kristus mať v tvojom živote veľkú cenu, tak mu musíš dať svoj život. Nie preto, aby si kúpil milosť, to sa nedá. Ale na to, aby si vyjadril, áno, ty mi stojíš za to, lebo ja som tebe stál za to. A tieto dve veci sa niekedy miešajú a myslíme si, že preto, že my mu dávame život, tak snáď on za to nám dá milosť alebo niečo. To by nebola milosť, bol by to totálny nezmysel takto rozmýšľať, akože si to kupujeme. Ale my sme plní kúpy, my sme plní ekonomiky, my sme plní akéhosi vyjednávania. Za všetko treba platiť, nič nie je zadarmo. Všetko som si zarobil, to my sme plní, to je naša pýcha a je naša skúsenosť. A keď zrazu niečo je takto zadarmo a chce to náš život, tak my automaticky si myslíme, aha, tak to nie je celkom zadarmo, lebo my za to dávame život. Oddeliť toto chce Božie zjavenie. My to pravdepodobne bežne nevieme oddeliť a myslíme si, že my za to platíme. Nie je to pravda. Večný život, spása je zadarmo a my mu dávame život nie preto, že za to platíme, ale preto, že tým vyjadrujeme, že je to tak cenné, že to stojí za náš život. Ale dnes máme tému, a teraz konečne už sme pri tej téme, to bol dosť dlhý úvod, ale dúfam, že vnímate, že bolo treba povedať, čo som doteraz hovoril. Posvetenie a Kristov kríž. Posvetenie je niečo, čo je veľmi ťažká téma v cirkvi. Pretože posvetenie hovorí o tom, že kresťania, cirkev nemá hrešiť. A keď sa o tomto hovorí, tak sa veľmi ľahko upadá do moralizovania. Viete, čo je moralizovanie? No, mal by si to, nemal by si to, a čo sa môže, a smie sa, o koľkej ráno máš stávať, a smieš takto hovoriť, a smie kresťan povedať ešte také slovo, lebo ešte také už nemôže, alebo aký veľký hriech je, ja neviem, pozerať televízor, alebo aký veľký hriech je. A teraz zrazu zistíte, že je to akási situácia, kde sa neviete vyznať, kto to vlastne môže hovoriť, kto je bez hriechu. Pán sám povedal, no kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň. No tak ja vám teraz idem kázať, že máte byť dobrý. A vy poviete, no dobre, ale pozri sa na seba. Je to také traumatizujúce, že nakoniec sa o tom mlčí. No len keď sa o tom mlčí, tak cirkev vychádza na posmech. Pretože ak mlčíte o tom, že sa hreší a že sa nemá hrešiť, tak aký rozdiel je medzi cirkvou a svetom? Keď o tom čušíme a nehovoríme, že no tak ako to, že kresťan neodpustí, ako to, že kresťan teraz mám menovať hriechy, poviete, aha, tak na toto je nabrúsený. Tak chcem pomenovať a už niekto si povie, tak to mňa myslí alebo niečo. A už sme pri tej traume. Teda nemenovať to je zlé, menovať horšie, alebo opačne. Nemenovať je horšie, menovať zlé. Ja by som chcel ukázať, že Kristov kríž práve je tu na to, aby nás z tejto dilemy, z akejsi neriešiteľnej situácie vyslobodil. Pretože práve Kristov kríž rieši túto situáciu, z ktorej my si nevieme rady. Nikto z nás nemá právo iných učiť, aby boli dobrí, lebo my sami sme hriešni. A my nemôžeme kázať, keď sme sami nedokázaní. A na druhej strane nemôžeme byť o tom ticho, pretože Boh je svätý. A vy, keď ste v cirkvi, vy sa chcete stretnúť so svätým Bohom. A ten povedal, svätý buďte, lebo ja som svätý. A bez svätosti nikto neuvidí Pána. To je tam úplne jasne čierne na bielom napísané v liste Židom. Bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni uvidia Pána, ktorý nie, tak jednoducho sa to nedá. Je to nemožné. Je to ako keby ste bez krídel chceli lietať alebo niečo. Je to nemožné. Takže tu sú dve veci a my by sme povedali, dobre, tak toto je neriešiteľné. Ale je to riešiteľné v Kristovom kríži. Len prvá vec, a to je, ktorú by som chcel zdôrazniť, musíme sa zbaviť falošného kríža. Falošný kríž je zákonníctvo v tomto prípade. Falošných krížov je veľa. Ale kresťania často upadajú, tak ako Galatiania, do tohto problému, že preto, aby sa polepšili, aby nehrešili, tak si vymýšľajú predpisy, zákazy, príkazy a tak ďalej. Čím sa dostávajú pod zlorečenstvo? A toto utrpenie zo zlorečenstva, ako hovorí, alebo kliatby, to zlorečenstvo je kliatba, potom si myslia, že toto je kríž. Pretože ja nesmiem a musím a nejde mi to a trápim sa a nemám radosť ani zo spásy, ani zo spoločenstva, ani z hriechu sa neteším, lebo toho sa bojím, ani z kresťanstva sa neteším, lebo to ma nebaví. Takže žijem v akomsi absurdnom svete, ktorý nemá žiadnu radosť, len samé trápenie. A nakoniec si myslím, tak toto je ten kríž. Aj toto je ten kríž, ktorý cirkev prináša, že ja zo života nemám radosť. Ani z hriechu, ani zo svetosti. Svetosť nepoznám, hriechu sa bojím, som nikde. Diabol sa tomu úžasne smeje a myslím si, že takíto ľudia sú najúbohejší zo všetkých. Pretože Abraham tomu boháčovi povedal, vieš čo, ty si sa v živote mal dobre na zemi, no a teraz trpíš. A zase Lazar, ten ktorý tam bol u ňoho ako chudák, ten vtedy trpel a teraz sa má dobre. Lenže niekomu asi bude musieť povedať Abraham, alebo proste Satan, ty si sa nemal dobre ani na svete, lebo si sa snažil byť kresťanom, no ani po smrti, lebo teraz ani kresťanom si nebol, takže ani z toho nič nemáš. No to je najväčšia tragédia asi, aká môže život človeka postihnúť. Rozumiete, že sa neteší ani z hriechu, ani zo svetosti, z ničoho. Proste je nešťastník navždy. Takže prosím vás, takýto falošný kríž je falošný kríž. To je na nič. Takéto utrpenie je na nič. Lenže takáto dilema medzi zákonníctvom, alebo ak chcete legalizmom, to znamená ospravedlňovať sa pred tým, že mám na sebe predpisy, a medzi antinomianizmom, alebo teda proti zákonu, že teda môžem si robiť, čo chcem a Pán Ježiš mi to odpúšťa, tak ja hreším ako každý, len ja verím. Takže rozdiel medzi mnou a svetom je to, že svet hreší a hreší a ja hreším a verím. No, to je čosi, čo apoštol o tom hovorí, toto je absurdná situácia, ako budeme hrešiť, keď sme zomreli. A práve v tom je to riešenie, že imperatív alebo rozkaz zákona je nesmieš to robiť, zatiaľ čo imperatív milosti Pána Ježiša Krista je, ako to môžeš robiť, keď si mŕtvý. Nemôžete mŕtvemu ani zakázať, ani prikázať, on je mŕtvý. A to, aby ste vedeli, že ste mŕtvi, to nechce dávať predpisy, ale lepšie poznať Pána Ježiša Krista. Takže zákonníctvo je pravdepodobne, alebo záslužníctvo by sa to mohlo lepšie povedať, je pravdepodobne najväčšie nebezpečie, alebo prvé nebezpečie, ktoré cirkev prežíva, pretože zákon je čosi ako sviečka pre nočné motýle. To nás strašne priťahuje. Nám sa zdá, že to úžasne potrebuje. A my ten zákon nemôžeme odmietnúť, pretože ak ho odmietneme, tak odmietame Božiu vôľu. Zákon je vyjadrenie Božej vôle. Lenže zákon nás nemôže zdokonaliť. A keď hovoríme o posvetení, tak sa zákona musíme zbaviť ako prostriedku posvetenia. Nie ako, že ho nechceme poznať. Pretože zákon nám zjavuje Božiu vôľu. Ale zákon ťa nemôže zdokonaliť. Keď si dáš predpis, tak môžeš vedieť, že stratíš radosť, ten predpis nesplníš, alebo ho splníš, že si budeš myslieť, že si ho splnil a spíšneš, čo je ešte horšie. Neviem, čo je lepšie, byť nešťastný z toho, že to nedokážem, alebo byť namyslený, že to dokážem a v skutočnosti sa len klamem. Teda jedno horšie ako druhé, ja by som povedal, že ešte byť nešťastný z toho, že to nevieme lepšie, ako si dačo o sebe myslieť, lebo duchovná pýcha je čosi najhoršie. Toto sa musíme zbaviť a musíme prísť k tomu, čo hovorí 6. kapitola Rímanom, kde hovorí o tom, či budeme hrešiť. Teda ak je milosť, že nám Boh všetko odpúšťa, budeme hrešiť? On hovorí, toto je nezmyselná otázka. Tam my to máme preložené, nech sa nestane. Lenže to je zvolanie, ako keď by ste povedali, no tak toto je absurdné, čo tu hovoríte. Ako môžete hrešiť, keď ste mŕtvi? A on v tej 6. kapitole potom vysvetľuje, čo to znamená, že sme zomreli. Tu je veľké ale nebezpečie, že my si myslíme, že tá smrť, že to je akási fyzická, alebo ja neviem, duchovná smrť, že niečo v nás naozaj zomrelo. Spomeňte si, keď Boh povedal nášmu praotcovi, bo prvému otcovi, Adamovi, povedal, v deň, keď z toho budeš jesť, zomrieš. Čo sa stalo v deň, keď z toho jedol? No tak, ja neviem, my by sme mohli povedať, že v ňom dačo zomrelo, alebo čo, lenže tam je konštatované len toľko, že sa mu otvorili oči a že nebol schopný sa stretnúť s Bohom. A to isté by sme mohli povedať teda v opačnom zmysle, keď zomieraš s Kristom, tak v tebe nezomiera nejaká substancia, nejaká tvoja časť je teraz mŕtva, ale ide o smrť, ktorá hovorí, že sily, ktoré predtým na teba pôsobili, sú anulované. Ale anulované sú vtedy, keď chceš, aby boli anulované. To je nesmierne dôležité. Toto funguje, keď tomu veríš, keď o tom vieš. Preto kresťan, keď sa nevenuje Ježišovi, keď ho nemiluje, keď sa jednoducho s ním nezaoberá, tak môže kľudne žiť podľa tela ako hriešnik. Pretože neaplikuje smrť Ježiša Krista na seba vierou a svojou mysľou. Preto sú plné listy apoštolov toho, že na čo máme myslieť, čím sa máme zaoberať, čo máme robiť a tak ďalej. Pretože cez našu mysel, cez lásku k Ježišovi je práve aplikácia Kristovo kríža na naše posvetenie. Keď to nerobíme, tak žijeme podľa tela, čo hovorí 8. kapitola Rímanom. Je možné, aby si bol znovu zrodený a žil podľa tela. Je to hrozné, ale je to možné. Žiaľ, s touto možnosťou sa stretávame pravdepodobne každý deň. A na sebe, ja neviem ako, vy, kto by ste vyznali, ale ja by som sa radšej nechválil v tejto veci. A preto 6. kapitola Rímanom nám toľko zdôrazňuje, či viete, či neviete, myslíte na to, ako to je. A tu by som chcel jednu vec zdôrazniť. Kristov kríž za nás, ako substitúcia pre posvetenie, sa neaplikuje len vierou, ale aj láskou. Galatianom 5.6 hovorí, ak by som povedal, nedá sa neoddiskutovateľne, tu, tam je to obrieske, ale tam je napísané, v Kristovi nič nezmôže, ani obrieska, ani neobrieska, lebo on rieši problém zákonníctva, ale viera pôsobiaca skrze lásku. Ja sa trochu bojím, prepáčte, že to takto poviem, keď o tomto hovorím, tak asi by som mal byť posledný, ktorý posudzuje kresťanov. Napriek tomu, keď počúvam kresťanov o Ježišovi a vzťahu k nemu, sa hovorí dosť málo. My hovoríme o svojom zdokonalení, o tom, ako máme misiu robiť. Milión vecí dokážeme vykladať, ale Ježiš ako osoba, ako niekoho, koho milujem, ako Boha a človeka. Niekto, kto mi je sympatický, rozumiete mi? Milovať ho ako Boha, ktorý ma spasil, je jedna vec, ale milovať ho ako človeka, ktorý mi je sympatický, s ktorým by som chcel tráviť dni, s ktorým by som sa chcel ráno zobudiť a večeri spať. Rozumiete, čo hovorím? Milovať Ježiša ako Boha je veľká vec, ale milovať ho ako človeka, s ktorým by som chcel tráviť deň, to sú trochu iné veci a mám obavy, že tak máme radi svoj životný štýl, že keby Ježiš chcel s nami tráviť deň, tak by sme povedali, Pane, no ale ja mám program. Ja mám priateľov, ja mám zamestnanie, ja mám milión vecí, ktoré... Ty tam buď na tom svojom tróne a zabezpečuj spásu, dobre? A takto ťa mám veľmi rád, že si tam. Ale nelez mi do môjho každodenného dňa. Pretože tam sa mi nejako nehodíš. Ľudia, ktorým sa stretávam, rozprávajú, čo by si ty ani počúvať nemohol. Občas si pozerám veci, ktoré by si ty asi nemohol vidieť. Takže vieš čo, buď tam v zhromažení v kostole, ráno na modlitbe, pri Biblii, ale inde so mnou nechoď. Pretože to je moja sféra. A Ježiš ako človek nám jednoducho vypadne. Voľa kde je inde. Ja neviem, ak som to zle zhodnotil, prosím vás, neurazte sa. Ale takýto mám dojem z cirkvi, že Ježiš je dobrý na spásu, ale inde nech sa príliš neobjaví. Len viete, čo je napísané? Kto nemá rád pána Ježiša, nech je prekliatý. A tam nie je agape, tam je fileo. To znamená, kto s ním nesympatizuje, kto nemá k nemu taký, by som bol, srdečný vzťah. Tam nie je agape, že máte ho obetavo milovať a ja neviem čo. Proste kto s ním... Ježiš, tu si fajn. Kde ideme? Na obed? Alebo čo ideme spolu robiť? Chcel by som s tebou byť. Rozumiete? Žiadne veľké, tieto Zacheus, vyliezol na figovník, čumel, kde ten Ježiš je? Hej? A keď povedal, Ježiš, chcem byť u teba, húra, toto je vec, to mám teraz človeka s sebou. Hej? Ja tým nechcem potrieť lásku k Ježišovi ako k Bohu. Samozrejme, že ako Boh je pre nás absolútne dôležitý. Toto nemôžeme nejakým spôsobom spochybniť, ale Ježiš ako človek, tam sa prejavuje moje každodenné, obyčajné ja. A pokiaľ ho nemáme radi, tak sme pod kliatbou a veľmi ťažko aplikujeme na seba v posvetení Kristov kríž. Pretože Kristov kríž je pôsobí nielen skrze vieru, ale skrze lásku. A tam by som chcel vám pripomenúť Galatianom 5.6, ľahko sa to pamätá, 5.6. Viera musí pôsobiť skrze lásku. Kto nemiluje, darmo verí. Dovolíte mi to tak povedať? Môžete veriť, koľko chcete. Ak ho nemilujete, je vám to zbytočné. Tu Jakub prichádza, ktorý hovorí, aj démoni veria, ale milujú ho. Fú, nenávidia ho, ako sa len dá. Pretože im vstúpil na otlak. Ale taký otlak, čo majú na hlave. Hej. Takže Kristova substitúcia, jeho náhrada sa musí aplikovať nielen v tom, keď chceme byť spasení, keď chceme z pekla do neba, ale aj keď chceme z hriechu do spravodlivosti. A ak si aplikujeme zákon a predpisy, tak máme smutné kresťanstvo, keď to pekne nazveme. Zabudnite na dilemu zákonníctvo alebo antinomianizmus, teda proti zákonu. Táto dilema je falošná. Dilema je, skutočná dilema je milovať Ježiša alebo ho nemilovať. Ako ho milovať? To je kresťanová dilema. Každý hriech, ktorý robíš, nie je problém, že ho robíš, ale že nemiluješ Krista, to je tvoj problém. Boh sa nebojí hriechov, pretože za ne zomrel Kristus a keď ich nemiluješ, za chvíľu z nich budeš slobodný. Ale keď nemiluješ Krista, môžeš byť taký spravodlivý, že nikto na tebe chybu nenájde, napriek tomu tvoj hriech je v srdci, že si namyslený na svoju spravodlivosť a je to na nič. Dobre ma počúvate? Boh sa nebojí našich skutkov. Náš problém je, daj mi synu svoje srdce. Ak robíš dobre, ale nemáš v tom srdce, zahoď to. Ak robíš zle a nezvládaš to, proste padáš furt, ale plačeš nad tým a modlíš sa, nebude dlho trvať a budeš vyslobodený, lebo budeš vidieť Ježiša, zamiluješ si ho a zahodíš hriech ako špinu. Nie je ťažké zahodiť odpadky. Je ťažké zahodiť odpadky? Kto z vás odkladá odpadky do vitríny? Ak si myslíte, že chlieb je dobrý, tak ho máte v chlebníku. Keď zistíte, že je plesnivý, nepotrebuje vás niekto vieš čo, to už nie je dobrý chlieb, zahoď ho. Je to zlé. Keď nahliadne, že hriech je zlý a je proti tvojmu milovanému pánu Ježišovi, nikto ti nemusí zakazovať, nerob to, neklam, nekradni, nesmilni, neopíjaj sa. Nemusí ti to povedať, lebo Ježiša miluješ a to proti nemu. A jeho kríž ťa oslobodzuje. To je Kristov kríž za nás. A ešte tretia vec, aj náš kríž tu prichádza do úvahy, lenže ten náš kríž to nie je zákon, musíš a nesmieš. To je obyčajné rozhodovanie medzi láskou k svetu a láskou k Ježišovi. Toto ráz cestie, alebo takáto križovatka, je každodenná záležitosť. Každodenná. Pretože my sme sa naučili milovať svet. My sme sa naučili milovať to, čo je proti Bohu. Čo je pekné, ale proti Bohu. Čo je dobré, ale bezbožné. Existujú dobré veci, ktoré sú bezbožné. Rozumiete mi správne, to slovo dobré je tu použité nie v tom absolútnom význame, že je to dobré z Božieho hľadiska, ale ktoré si povieme, no tak, ja neviem, mám menovať, myslím si, že netreba tu sa zdržovať. A táto dilema rozhodnúť sa medzi týmito dvomi láskami, kde nám hovorí Ján, nemilujte svet a veci, ktoré sú na svete. Lebo ten, kto miluje svet, v tom niet lásky otcovej. Otcová láska je láska k Ježišovi. Otcová láska je to, čo v tebe je priťahované k Ježišovi. Keď povieš slovo Ježiš, ak si znovu zrodený, tak sa v tebe dačo ozve. Možno, že je to veľmi slabé, ale niečo sa tam musí ozvať. Ak si poviete meno Ježiš a vo vás sa nič neozve, varujem vás, ja neviem, či ste znovu zrodení, ale varujem vás. Niečo je zlé, pretože tvoj duch, ktorý je znovu zrodený, musí milovať Ježiša. Je to duch Ježišov, ktorý chváli Ježiša všetkou silou. Ak sa toto v tebe neozýva, tak radšej sa dobre zamysli a rozmýšľaj o tom, že kde si. Nikto nemá právo z ľudí ti hovoriť, kde si na ceste za Bohom a za Ježišom. Ale toto je znamenie. Ak miluješ svet viac ako Ježiša, tak je dačo nie v poriadku. Ale to rás ceste, o ktorom hovorím, je ten náš kríž. Dobre, priťahuje ma starý zvyk, priťahuje ma to, čo robia kamaráti, priťahuje ma to, čo robí rodina, priťahuje ma, ja neviem, čo ma priťahuje na svete, ale viem, že to nie je z Ježiša. Keď sa toho zbavím, bude ma to stáť nejaké utrpenie. Pri najmenšom budem mať možno, že absťák. Viete, čo je absťák? Kresťan, zvlášť keď je nový kresťan, tak takýchto absťákov má hodne. Pretože nemôže robiť veci, ktoré robil. A teraz to bolí. Lenže to nie je preto, že poslúcha zákon, ale preto, že sa rozhodol ísť s Ježišom. On má radosť z Ježiša, tá radosť je nahradená inou radosťou. Je to zároveň utrpenie, ale je to zároveň radosť. A je veľký rozdiel, či má absťák preto, že si povedal zákon, nesmiem, nemôžem. Ne? Alebo preto, pane, idem s tebou. A netrvá dlho, on zabudne na to, že vzal kríž a niečoho sa zbavil. Nie je to trvalý absťák. Nie je to trvalý problém. Tento kríž je čosi, čo trvá, kým sa rozhodujete, ale potom je to nahradené radosťou s kráčaním s Ježišom. Milovať pána Ježiša, ako, to je to, čo asi chýba, ak som to dobre zhodnotil. Ja by som povedal tri veci, ktoré Biblia nám hovorí. Prvá vec, milovať pána Ježiša znamená radovať sa v Duchu Svetom. To je prvý list Petrov, 1. kapitola, 8. verš. Tam hovorí, ktorého milujete, aj keď ho nevidíte. To je tá situácia, ktorá pre človeka, ktorý to nezažil, je nezmyselná. Ako môžete milovať niekoho, koho nevidíte? No, môžete si o ňom porozprávať chvíľu, ale potom tie zbožné reči vás otravujú a už idete dakde inde. Už vás niekedy otravovali zbožné reči? No, človeka, ktorému to nepôsobí radosť, to musí otravovať. Ale Peter hovorí, toto, čo si tak protirečivé, nepoznáte ho podľa tela, milujete ho, aj keď ho nevidíte a plesáte radosťou nevyslovnou. No čítajte to, 1. Petra 1.8. A rozmýšľajte o tom. O čom to ten Peter hovorí? Tak bude to pravda, alebo potom je úplne pomýlený. Hej? Pretože toto musí byť nadprirodzené. Ak je toto prirodzené, tak neviem, o čom to hovorí. Nevideli ste ho, neviete, o koho ide, napriek tomu ste plní radosti, ako keby ste sa zbláznili. Ako keby ste sa opili, toto hovorí, keď boli naplnení duchom. Takže Ježiš, to je duchovný vplyv na tebe. Ty musíš byť pod vplyvom Ducha Svätého. To je prvá vec. Druhá vec je, Ježiš hovorí, ak ma milujete, budete poslúchať moje príkazy. Teda, ak je prvá vec Duch Svätý, druhá vec je slovo. Nemôžeš sa venovať Ježišovi, ak sa nevenuješ slovu. To už je stará, by som povedal, pravda, ktorá sa často káže. Natoľko miluješ Ježiša, nakoľko miluješ jeho slovo. Samozrejme, nemôžeme to celkom nahradiť, preto som začal duchom. Začal som Duchom Svätým, nezačal som slovo. Lebo ja môžem po grécky čítať, stokrát milujem vlastne gréčtinu a nie Krista. Rozumiete tomu? Je možné milovať novú zmluvu alebo celú Bibliu bez toho, aby ste mali ducha. Takže začnite duchom. Je to čosi, čo je nadprirodzené. Ale ak máte ducha a nemilujete slovo, tak sa pýtam, duch vždy vedie k slovu. Duch a slovo, to sú dve veci. A potom ešte tretia vec, a to je služba cirkvi. A to je to, čo už som aj hovoril, Ježiš áno, cirkev nie. Toto je moderná filozofia alebo moderná teológia. Ježiš sa pýtal Petra, hovorí, miluješ ma? Tak vieš, že ťa mám rád. No, viete ten problém, hej, trikrát sa ho pýtal. A on povedal, keď ma máš rád, venuj sa mojim ľuďom. Pane, tak ty si, vieš, ty si dokonalý, ty si úžasný, ale tí tvoji ľudia, veď sa na nich pozri. Môžem ja chcieť, aby vy ste mňa mali radi? Pýtajte sa. Ďakujem za úprimnosť. Chcel by som sa vás spýtať, keď sa na seba pozriete, naozaj si myslíte, že chcete, aby vás ostatní mali radi? Áno, chceme to, pretože to je prvá vec, ktorú chceme, aby nás ostatní mali radi. Čo myslíte, prečo som tu? Dúfam, že to nie je celý motív, prečo som tu. Hej. Ak je to celý motív, tak tu nemám čo robiť. Ale priznajme sa, my tak na to existujeme, aby sme prežili, že nás niekto má rád. Od toho sa odvíja naša sebaistota, že nás niekto v detstve mal rád. Ak nás v detstve nikto nemal rád, tak máme celý život problém, hovoria psychológovia. To je naša existencia v tom, že nás niekto má rád. A pán Ježiš hovorí, dobre, tak ak mňa máš rád, tak maj rád tých, ktorých som splodil. Ak niekto miluje toho, kto splodil, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Znie vám to z Biblie? No, kto čítate Bibliu, tak viete, že to Ján hovorí, že nie je možné milovať Boha, ktorého nevidíte, ale blížneho, ktorého dobre vidíte, hej, viete si ho odfotiť. To. Ale vás si výber urobím. Taký selekciu. Takže si selektujeme tých, ktorí sa nám hodia a ostatní. Hovoril Ježiš o selekcii? Miluj ovce, ktoré doja. No niekedy to tak robíme. S bohatými, alebo múdrymi, alebo čo, s tými by sme sa kamarátili, ale ľudia, ktorí... No. Takže... Duch, to je to nadprirodzené. Ježiša nemôžeš milovať bez nadprirodzeného vplyvu Ducha Svätého. To je prvá vec. Potom prichádza slovo, že vieš, čo hovorí a že ho poslúchaš. Nie ako zákon, ale pretože to on hovorí. Prosím vás, pamätajte si, že zošmyknúť sa do zákonníctva je vždy napiať vzdialené. Ja neviem, či existuje kresťan, to ja si netrúfam hodnotiť, ale moja skúsenosť z mojho života, z toho, čo poznám, zákonníctvo, záslužníctvo je vždy na milimeter vzdialené. Okamžite ideme do toho príkaz, zákaz, príkaz, zákaz, príkaz, zákaz. Ale keď ti Ježiš hovorí svoje slovo, to nie je príkaz a zákaz, to je vyjadrenie vzťahu. To je nasledovanie. Ja nejdem za predpisom, ja idem za niekým, kto má oči, kto má úsmev, kto nejakým spôsobom so mnou žije, dokonca vo mne žije. Veríte tomu, že vo vás žije Ježiš? Veríte tomu, že duch Boží, substancia, neviem, ak to mám nazvať, žije vo vás? Máte ho radi? Isté, že on na tróne, nielen vo vás, nie sme nejaký New Age, hej, že teraz my sme ten Kristus alebo niečo, hej, v žiadnom prípade. Ale on reálne je v nás. Máme ho radi? Keď sa prejaví nejakým príkazom, zákazom, to nie je zákonníctvo. To je vyjadrenie vzťahu. Takže na záver by som chcel povedať toto. Ak dovolíte, zopakujem ten verš z príslovia 23:26. Tam je, daj mi, synu, svoje srdce. Tým začni. Ježiš, moje priority ti patria. Srdce, to znamená moje priority. Hej, mi dnes srdce, čo to je, pumpa, alebo ja neviem, taký zbožný termín. Môže si tam, kde je srdce v Biblii, väčšinou dať moje priority. Čo je na prvom mieste? Daj mi svoje priority. Nech som na prvom mieste vo všetkých situáciách. A potom pokračuje, a tvoje oči nech pozorujú moje cesty. Ja by som vám tu chcel povedať jedno takú zaujímavosť, za tým skončím. Tento text je niekde preložený, že nech tvoje oči si obľúbia moje cesty. A to je presne ten rozdiel, o ktorom tu hovoríme. Je to príkaz, alebo je to sľub, že sa ti to bude páčiť? Masoréti, ktorí po roku 500 po Kristu bodkovali starú zmluvu, kto viete o hebrejčine niečo, tak viete, ako sa to robilo. Oni tam mali možnosť použiť slovo bude nech pozorujú, teda príkaz, alebo mohli tam použiť slovo obľúbia si, ktoré hovorí skôr o vzťahu. Oni sa rozhodli pre príkaz. Čo by mohlo hovoriť o ich teológii. Hej, zákon, zákaz, príkaz. Ja by som vám dal na úvahu, či by tam skôr nemalo byť to, čo je viac novozmluvné, keď mi dáš svoje srdce, tvoje oči si budú obľubovať moje cesty. Nebude to zákaz a príkaz, ale bude to jednoducho láska. Bude to záujem. Nemusí ti rozkázať niekto, aby si niekam išiel, pretože ťa to tam potiahne a ani párom volov ťa neodtiahnu od cirkvi a od práce Božej, pretože je to tvoj živel. Dobre? Takže skúsme si to aj takto preložiť. Ja nechcem teraz povedať, že čo je správny preklad. To by asi nebolo celkom na mieste, ale sú tam dve možnosti a ja vám ponúkam túto pre našu dnešnú úvahu. Daj mi, synu, svoje srdce a tvoje oči si obľúbia alebo budú milovať moje cesty. Pane, ďakujeme ti za tvoj kríž, že si nás zbavil dilemy zákon alebo hriech. A že si nám dal svoju vlastnú smrť, svoj vlastný život, aby sme ťa mohli milovať a žiť s tebou a mať skutočnú radosť napriek tomu, že táto radosť a tento život je o smrti tvojho kríža a aj nášho, ktorý chceme za tebou niesť. Amen.